Ankasitra antsika rehetra manjoa ny onjam-peon'ny radio Don Bosco amin'izao maraina izao fa tafaraka aminareo zahay ary tena mankasitraka fiainsi tanteraka ny nifidiananareo ny onjam-peon'ny radio Don Bosco hiara-dalana aminareo indray amin'izao fotoana izao indrindraindrindra ao anatin'ny ity ora iray ity zay fotoana ny fanomezana antsika isan-kerinandro ny mandeha mivantana izy rehefa alarobia maraina toy izao ho antsika zay vao mba manjoy an'izany fandaran'izany ny fiverenana kosa dia izaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany tsara ihany koa ny manamarika ho antsika rehetrarehetra fa ity fandarana anio ity no fandarana farany amin'nyity topika troana raiky ambyroapolo sy ny roa ambyroapolo sy roa arivo ity de rehefa miditra sika ny volana septambra any raha sitrapon'andriamanitra de efa anatin'ny topika troana roa ambyroapolo sy ny telo ambyroapolo sy roa arivo ndray tsika amin'izay fotoana izay a de ny rarina de ny fankasitrahana ho antsika rehetrarehetra ny ahitantsika soso fahombiazana ao anatin'ny fandarana izay alefantsika tahaka izao satria ny fandarantsika de fandarana fanabiazana amin'ny ankapobeny amin'ny lafindretrarehetra maolo zany hoe saina vatana fanahy de voatonona avokoa satria rehefa tomombana ny saina vatana fanahy olombanina ny olona tsirairay avy mba hovanina tompoko
mba hovanina andriamatoa filavy a mba hovanina andriamatoa bronoa mba hovanina ny vahinitsika ato a de mba hovanitsika rehetra manaraka nyity fandarana ity tompoko
ye raiky ambe folovolana no lasa izay a daolo resantsika kely vetivety momba an'izay jeneraly nanahoana nyaina antsika an'izay
tena marina nafinaritra nafinaritra ny fiarahana dao anatin'izay raiky ambe folovolan'izay marina fa raiky ampifolo volan'zany a tsy voafitinao anatin'ny roapolo minitra fa za tena hoe zavatra nysongadina angamba de matofilavia no anaovantsika jery todika kely a sy anaovantsika famitinana anisan'ny zavatra nresantsika tami'ity tompikatroany ity araky ny tenenanao azy a de ny hoe anangana rindri ny fahavanonantsika ao anatin'ny folotoana manaraka anangana rindri ny fahavanona antsika ao anatin'ny folotoana manaraka zany rindri ny fahavanona zany manko de mba hoe hiteraka vokatra tsara hiteraka fandrosoana hiteraka filaminana ho an'ny fiainantsika malagasy dimy amby roapolo fito amby roapolo tapitrisa ary zay zay ny tena veriny hoe zava-dehibe ary tanjona tokony hotratrarina amin'izao mbola hoe anomezan'andriamanitra tombontsika tombonandro antsika tsirairay avy zao zay zany ary rehefa nyresaka an'izay le hoe rindri ny fahavanoana zay moa tsika ndre matofilavia dia anisan'ny briky tsirairay andrafetana zany rindri zany zasy anao tokony ho tsapatsika mihitsy zay tsy afaka hialangalana mihitsy sika ao anatin'izany hoe fananganana ny rindri ny fahavanoana zany hoe misy toetsaina toepo toe-panahy tokony hananantsika ao anatin'izany hoe fahavanoana zany fahavanoana efa nytenentsika foana fa hoe mitondra vokatra tsara mitondra fifaliana mitondra filaminana mitondra firindram-piainana tsintsetsintsitra zay ny atao hoe vanona ary zany foana ny ritsika ary matotsika anangananyzany hoe rindri ny fahavanoana zany de satria mba te hipetraka ao anatin'ny atao hoe trano ny fahavanonana zany zany hoe le firenentsika moa zany le tranony fahavanonana io indraindray ohatra ny mampanontany tena ihany rehefa mahita ny zava-misy ary iainana eto amin'ny firenena de tena hoe tena vonina ary ve sika indrindra tsy le isika eto apetrako tsara isika mpanaraka ny fandaharana tena vonina ve sika satria tsika no hitarika amin'izay rehetrarehetra fa ny olona tsy manaraka nyfandaharantsika moa ahoana moa ny afantarana zavatra ho ataotsika eo de zay de hoe azadino fa isany briky andrafitra nrindra ntsika tompoko ny fahavanonana de zay lalazaiko zay mitondra vokatra tsara vokatra tsara ary ny vokatra tsara mitondra fiainana na fahavelomana eo anivon'ny ankonany zany a eo anivon'ny fiarahamonina zany a ary tsika efa miteny foana fa ny fototray aingana dia ny ankonana ao anatin'izany fototray aingana zany ny fiarahamonina ary eo ankonana sy ny fiarahamonina io a no mite mametraka ny firenena firenena inona ny tadiavintsika iainana tio tsy vitany marintsika fa nyteny io sai manofy a zavatra andresantsika zany de matofilavy any tena zava-dehibe mihitsy a ary zay indrindra zay le nofinofo zay mihitsy any mba ho tanteraka any a zany hoe fahavanona zany no retsetsaka mandrehitra ny fotoanan'izany fahavanonana zany tsiny hoe maolombanina olombanina moa matoa hoe fahavanonana ary maolombanina io a tamin'ny resantsika azy anle matofilavy any de tsy misaraka mihitsy ary tsy tokony isaraka amin'ny maha-olom-pirenena efa nazavaintsika tamin'ny andavany tsy sakany mihitsy zany hoe inona ny atao olombanina miainga amin'ny tenanao manokana de matefa indray a ao amin'ny ankonana de avy eo de makeo amin'ny firenena fiarahamonina de avy eo amin'ny fiarahamonina de makany amin'ny firenena tsy tsisy afaka mialangalana amin'izany mihitsy na ray ary raha nieritreritra an'izany hoe zavy izy aty ambanivohitra zavy izy ary anana zavy hoe ao anatin'ny firenena ao mbola eto Madagasikara ianao de atao anatin'ny firenena ary ozytsika hoe ny maha-olombanina tsy afaka misaraka mihitsy ny maha-olom-pirenena zay hoe zay fantatsika fa natao hoe olom-pirenena de rehefa feno valo ambin'ny folo taona ianao ka mahazo karapanondro olom-pirenena dika zay fa inona dikan'iny karapanondro iny dikan'iny a de hoe manompoka eo anao a de manana zoro ary azadiny fa ny soa manome adidy sy andraikitra fa tsy hoe azoazo fotsiny am'izao ny soa de hoe a za fa mananjo anao zao rehefa anao tsy mitady andray adidy tsy mitady andray andraikitra tsy izy zany ary zay le zo zay a mandray manome adidy zay de ny hoe ahafahanao izo io a mamelanao hoe anana anjara amin'ny fitantanana amin'ny firenena tsy peko tsara ndre matovolamia manana anjara amin'ny fitantanana amin'ny firenena zany hoe nydikan'izay hoe manana anjara amin'ny fitantanana amin'ny firenena zay a de afaka milatsaka hofidiny ianao na amin'ny sehitrina na amin'ny sehitrinna ary afaka mifidy zay zavatray afaka milatsaka hofidiana ka rehefa tsy hilatsaka hofidiana ianao a de mifidy de ny fidy iny a iny safidinao iny a omenao zay olona hitokisanao de zay iny le safidinao hoe iny ny atao hoe zotrosa zany hoe azonao takina de fa naverimberitsika teto foana fa ny zotrosa de efa mazava tsara ao amin'ny lalam-panorenana inona le zotrosa de ny hoe tamberina andraikitra ny olona rehetra zay nylatsaka hovidena ka lany a de azo ny olom-pirenena takina mihitsy ny atao hoe tamberina andraikitra hoe navitany didiny ve izy tsatsy navitany didiny de efa mazava tsara amin'ny lalam-panorenana daholy a zany rehetrarehetra zany na mikasika ny filoham-pirenena zany na mikasika andrim-panjaka nampanao lalàna zany na mikasika andrim-panjaka nampanatanteraka zany zany rehetrarehetra zany a efa hitatsika tsara hoe mazava tsara mihitsy ao anatin'ny lalam-panorenana fa tsy ilaina milanja tsora-baventy a na ilaina manakorotana manimba zavatra fa efa anatiny lalam-panorenana ary zay maolom-pirenena zay tsara mihitsy eny afantaran'ny olona zany hoe inona moa zany lalam-panorenana zany inona nyvoalazana zany tsaroko tsara fa nisy fotoana androny a aza tamin'ny premier republika na deuxième republika nisy mpahay lalàna zay tena hoe tao amin'ny radiom-pirenena tao tao fantafasapiom-pirenena tao tena mampafantatra ny olona nyzany atao inona ny lalam-panorenana tena zavainy tsara mihitsy hoe ity ny savaranonando inona ny andininy voalohany inona ny lazainy eo andininy voalohany ny andininy faharoa inona mikasika an'izany atao hoe filoham-pirenena inona ny andraikina inona ny mikasika an'izany hoe androm-panjakana mpanao lalàna inona ny andraikina inona ny ataony inona ny tokony anjara andraikiny sy anjara didiny tena ilainy zany tompoko ary mani tokony mbola averiny reny zavatra reny fa tsy avera fotsiny am'izao marina fa ilaina ny irahira marina fa ilaina ny tantara tsehatra marina ndretrarehetra e ny vaovao ilaina daolo fa tsy latsa-danja noho izany mihitsy tompoko ny fampahafantarana ny olom-pirenena ny lalam-panorenana satria ahoana moa ny ahafahany hitaky na hoe mitady ale hoe tamberina ndraika nefa tsy fatany akory inona daolo tokotra noho ny andraikitrareo olona ao ary anisany ataoko hoe tokony ataolo laharana mihitsy raha tiatsika androso a ty firenentsika ty ary tiatsika andray anjara mihitsy ny atao hoe olom-pirenena fa tsy mahavahoaka azy fotsiny de tena hoe tsy maintsy tokony ampidirina anatiny mbola ary tsy tokony hoe ny fandefasam-pipirenena ihany fa nareo fandefasam-peo rehetra tsy miankina rehetrarehetrareo a manana ditsy andraikitra am'izany hoe ampafantatra ny olona ny atao hoe inona marina moa ny atao hoe lalam-panorenana satria tsy fantany mihitsy fa zay maolom-pirenena anisan'ny ozy a hoe efa miresaka an'izay any satria miresaka an'le fahavanonana toetsika andre matovolavya tokony izy koa fotoana mihitsy de ananazavana mihitsy ny olona ny hoe inona moa zany atao hoe zon'olombelona inona daholo ny zon'olombelona inona ny zavatra zo ananan'ny renny vehivavy inona ny zo ananan'ny ankizy inona ny zo ananan'ny lehilahy inona ny zo tokony anana no anaty fiarahamonina inona ny zo tokony anana amin'ny sehatra salam'izao amin'ny fanehokevitra sintsa satria lasa rehefa tsy mahalala an'le zo ny olombelona ianao de araroti ny olona zay ataoko hoe ny fitovana Rarotiny de zavatra zoanao zao de lasa tsy azonao fotsiny le izy, lasa tsy azonao tao satria tsy fantatrao, fa raha ohatra fantatrao hoe zoanao de afaka mitaky ny zo ianao, ary zay zavatra iveko tena zava-dehibe ary tokony ho ampidirina mihitsy hoa any anatiny reny hoe fandaharana na amin'ny radio pireneny zany a, na amin'ny radio tsy miankina zany a, na ny fahita lavitra ny fanjakana zany a, na ny fahita lavitra tsy miankina zany ny tena adidiny ny reo ataotsika hoe ny ao misehratsehry zany any ny olona misehratsehry zany a tena manana andraikitra lehibe mihitsy amin'ny fanabiazana ny olom-pirenena. Tena zavatra ilaina mihitsy zany fa tsy vitany ao tokantrano fotsiny io, tsy vita ny any an-tsekoly fotsiny io, fa tena hoe ao anatin'le fiarahamonina mihitsy ary ny serasera no anisany tena tompony andraikitra lehibe amin'izany. Ohatra ny tsipihako kely eto andre matofilavy any fa mikasika serasera ihany tsika amin'ny hoe fampahalalam-baovao sy ny namany io, tena hoe ny filazan'io serasera io nge de ery fahaefatra quatrième pouvoir, ary tena manana n'izany eripahefany zany mihitsy io a rehefa tena hainy tsara ny mampita ny afatra amin'ny lafiny tsara, zay hoe amin'ny lafiny hoe inona ny lesoka tokony arenina, inona ny madilana tokony ho tetenina. Fa matetika tsy dia any loatra fa ohatrany zavatra hita sy tsapa de hoe ohatrany fanakianana ohatra na ohatra hoe fanasoasoana be fahatany fotsiny, fa aiza le tena hoe tokony fanabiazana ny olom-pirenena ahatonga azy andray andraikitra. Zany de anisan'ny zavatra lesoka ary ohatrany hoe ararotina am'le fotoana hoe anaovantsika an'le famitinana ny zavatra andresantsika nandritra ny raiky ambe folovolana io zay no teo. Tena zava-dehibe zany zavatra any. Anisan'ny zavatra andresantsika koa ndre matofilavian teny hoe le hoe sahi manofy, efa taty amin'ny faraparantsika vao tena nyresaka ny hoe sahi manofy io, ary ao anatin'io sahi manofy io a no afantarana ny safidy sy talenta zay nomen'andriamanitra anao. Sasatra mihitsy zany miteny an'io rehefa manao école de parent na miresaka amin'ny tanora hoe andriamanitra ny de na misy safidy sy talenta ny olona tsirairay avy, ary io safidy sy talenta nomen'andriamanitra miaraka io no mahatafitanao eo amin'ny fiainana. Azo antoka fa tsy maintsy tafita ianao ny fiainana. Ina moa ny tafita efa nresantsika, manana fiainana tsara, manana fiainana mivoatra, manana fiainana mivelatra, manana fiainana mandroso, zany no atao hoe fiainana tena hoe azo lazaina hoe ahitam-pahombiazana. Zay zavatray safidy tsy hitalenta io de za moatra indray za tsy milaza hoe tsy ilaina ny fahaizana sy ny fahalalana, tena ilaina, fa saingy zao andriamanitra anika hoa ka tsy namorona sekoly e, fa andriamanitra nameanao safidy talenta io, ary io safidy io talenta io nge ao anatin'ny vatanao io e. Raha vao hoe manana an'izay safidy ianao a araky ny eritreritrao sy ny zay hoe foronany sainao de ny talenta io ao anatinao, inona le zavatra manavanana. Ary raha vao zavatra miny avy amin'ny talenta satria ao anatin'ny vatanao io a de ka hoe manana risipo ianao, maharitra ny zavatra ataonao miainga avy amin'ny talenta, tsy maintsy tafita ianao zany. Efa naverimberintsika teto foana zany andrea matofilavy a ny mpanao fanatanjahantena ny tena hitanao azy rehefa tonga amin'ireny hoe fanatanjahantena avolentireny, ny mpanao any misehitry ny kanto ohatra, olona mpanao hosodoko, olona mpanao sikotra, olona manao paibato, olona ndretsaretra e. Zany retrarehetra zany a lazaiko anao fa tena hoe mahatafita mihitsy eo amin'ny fiainana. Anisan'ny zavatra teniniko foana ary atao hoe atonga saina ny tanora ohatra le milaza hoe tsy mitady asa foana, ohatrany tsisy asa, manana diplôma nefa tsy manana asa, mirenireny fotsiny, tsy mahita atao, kanefany de ao anatiny eo misy talenta nomen'andriamanitra, ao anatiny ny safidy nomen'andriamanitra, fa noho ny tsy fahafantarana, noho ny tsy fahalalana ny mahatonga an'izy ireny hoe ohatrany hoe mitady ny tsisy. Satria za de miteny foana na atitsika tsy mitsika maneratany a ny fahasairanana am'izao fotoana zao, ny antony noho ny fisiny ady ary rehefa fantatsika tsara fa ao anatin'ny vanim-potoana, ao anatin'ny atao hoe fanatontoloana zao tontolo zao, zay zavatra mitranga ataotsika hoe na any amin'ray ala kilômetra trany a misy fiatraika any aty aminao aty Madagasikara aty, fa tsy afa miala ntsony tsika. Ary anisan'ny zavatra andresantsika teto mifandarana foana de hoe tsisy tsony zany elanelanelantany zany a ny antony noho ny fisiny ny teknôlôjia avolenta zay mampifanakaiky tanteraka ny olombelona rehetra. Ary efa lazaina ihany ko fa zany tsisy fisiny ny elanelantany zany a de manova tanteraka ny fiarahamonina, ary ny tena fanovany tanteraka n'izany atao fiarahamonina zany anisan'ny zavatra andresantsika koa zany hoe miova tanteraka ny fiarahamonina de hoe io teknôlôjia avolenta iny a de manala anao Ao ne toi tu li tamasu a sapaitanen. Montreal ou zizim vaza. De ma pitano an andatanwe, tu li tamasu, fachasu sapaitanen, monde virtuel. I tiki amzo vannandu nise tiki zo, de ma tu flavien, ton zatu varakem propul zoa, ao natun tu li tamasu, fachasu sapaitanen. Zanwe, karanwe, kaneva ravo miena zane natwe, a tu li tamasu chasu sapaitanen zanyo, de nsai no mitzen vo vula vula. Lasa, otan pus, na otan ni, ina mo flazende, pusi, sa dit kutap kali, ha? Fa we, zavat we, se nap tirno wan, sa mesa vokon, otan logiciel, pus logiciel, zan mo ftenas, fa tita, timba tenenas, amni, amni ten malakastura, ka deta de diu, fa nu zay zavatra izay mitsafantsika mintsy hoe miteny hoe ny fiainana ohatra ary farany dia zao foana ny zavatra lazaiko hoe io teknôlôjia avolenta io ny telefôna nanao nisany teneniko efa fitaovana tsy misaraka mihitsy amin'ny fiainany zanak'olombelona io na tianao na tsy tianao a dia ny ohatra ataoko hoe tonga dia azahoantsika azy tsara tsara dia aingana kokoa dia ohatra hoe ohatra ny sotro ilanany io tompoko ka raha ny olona rehetra mihinana amin'ny sotro fa ianao na ny tsy ny zanakao mihinana amin'ny tanana de tsy maintsy misy zavatra ataotsika hoe misy zavatra tsy ampy aminao de lasa miteraka fitsiritana ary ny fitsiritana mety mitondra amin'ny zavatra maro ary tomba zavatra maro tsara fa tsy maintsy zavatra maro ratsy mamoeta ary manimba zay zany a raha ohatra ka fitinina amin'ny teny tsotra ny raika ambi folo volana de ohatra hoe manana ihany finoantsika indrindra eo am'le hoe nofinofy a fa raha manana finoantsika na de ohatra nyvoatsinampy azy ohatra ny eo amin'nytsoratra masina de mahafindra tendrombohitra toy iaho hoe ho tanteraka tokoa ny sandrehitra zany
amen ie zay ny amin'iny a zay ny famitinana tena fomba tsotra satria raha ohatra ka misy raiky am iny raiky amy dimapolo ny ataontsika herinandro a adiny ray taon raisintsika tao anatin'izay fa misy ora firy zany tao anatin'izay a de hitantsika am'izany fa efa be dehibe zay vita izay a ndao hidirantsika ary ny tapany faharoa
mba ho vanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina mbahovanina@iao.fr mlebe ny fitomboany mbakovanina@iao.fr zay dia vita mba ho vanina
ny tapany faharoto mazatrantsika de efa makina ny sms va any aminareo toy zao ny vaky ny sms tonga voalohany tena gravy be le efa nenjehan'ny raha fozam-bavo koa tompoko resaka fosafosa amin'ny zanaka etsiroa no ananarako azy amin'ny sms satria izay tsy miresaka de ampamakiny amin'io vehivavy mpivarotra io ny sms alefako any aminy a de za no alain'ny mpivarotra io baraka saiky nahita loza mon général
de aza mandefa ntsony aza mandefa tony fa io fiteneny io manko any de anao ihany mame azo ikapohana anao zay ny dikany fa aza mandefa ntsony
tena misaotra anarivo anarivo fa mitaizanay tanora ny fandarana vehivavy roa amby roapolo taona sady mieno anareo raha raha vita tsara ihany koa
dia misaotra anao indrindra de mirasoroa e
za manana zanaka la entaona izy de mahay be fa ny indro aminy a de maditra de ny bebeany rehefa miteny azy a de ozy hoe tsisy saina de tsy tiako tenenina an'izany izy fa izy mahay
teneniko zany tsy manady zany olondehibe ve nataona hoe tsy sainako na mahay tahakininina ary tsy amodozy io mahamodozy io rehefa lehibe raha velanareo anao an'izany zazakely mbola firo taona de efa manano zany hoe olondehibe nataonao hoe tsisy saina izy ny tena tsisy saina
tena misaotra efa mifakina tendry atya moramanga de tsy miverina mandeha intsony aolinany fahatapahany jiro efa roa andro tsy nandeha ny jiro ny jiro vetivety ihany de miverina mba jereo azafady
tafita ny afatra
e lehilahy no manoratra inona tompoko nataoko fa ny vadikoa de kamo be manao raharaha ato an-trano
aka efa zatany tompotomponao izyko zato amblaza hoe tsy tokony samihanao raharaha fa rehefa zay ny ataonao dia tsy manao tsony izy kozarany raha misy lehilahy mahavita raharahako.
Marina ve jeneraly fa ny olona anankiray hono tsy mahazotiavina be fa mandrary makarary fo fotsiny? Ny vadiko mantsy a tena tiako ary masarym-piaro ahy izy ary tena miankipo be amin'ny fitiavany a. Diso ve a vehivavy manoratra manjanaka?
Raha vao sarym-piaro anao dia ahita loza. Ny fahasarotam-piaro tsy midika fitiavana velively a fa midika hoe tsy fahatokisana nefa ny fampatokisana ny fototry ny fitiavana dia ho sahirana ianao fa dia tsaharo ny fa ny ataoko hoe fahasarotam-piaro fa farana izy leo ny dia avelana eo ianao
tsy ady tsy mahatoky azy ianao tsy mahatoky tenako
zay ny dikany.
Momba n'ilay zandrina ivavy sarotra anarina amin'izao a tsy hita zay nalehany nefa no entina any amin'ilay zanany vavikely mbola efataona. Manazay hoe mety ahoana ary ny mahazo aniny zazy iny any. Hita mihitsy hoe manao zay akarary foan'ilay mamanay mihitsy izy a dia mody hoentin'ilay zaza. Inona ny tokony atao?
Dia mankany amin'ny polisy milaza fa raha sanaty misy zavatra manjo azy sanaty hoe maty na misy zava-doza manjo azy a dia hoe maninonareo fianakaviana tsindra zay ny atao hoe mamijery olona tandondomondosa nefa tsy mandray andraikitra zavatra azo saziana mihitsiny
na misy zavatra ataony koa ny zavatra ratsy ataony any
eny zay ataony any
mipetraka atao aminareo tao a dia nareo tsy milaza ny tompona andraikitra dia fokonareo amizay
miteny any amin'ny polisy ianao tsy mitory azy ianao fa mampilaza fotsiny ka na inona ny inona mitranga dia hoe zay efa nampandreny manam-pahefana.
Za nanana olo-tiana dia tena tiako izy nefa rehefa tafalatsaka za dia izy ono ka efa manana olo-tiana dia inona nataoko fa izy tena tiako la ray tsy foiny nefa za koa tiany dia inona nataoko?
Ka raha tianao ny ampirefesina dia mba nijanona fa rehefa tsy tianao ny ampirefesina dia tapao ny fifandraisanako
tsotra
zay tsotra.
Ono a jeneraly inona kay ny dikan'le hoe tompony andraikitra fa tsy tompo toerana azavao?
Ny tompona andraikitra dia misy fahatsaram-piainana, misy vokatra tsara raisina manomboka amin'ny tenany a, dia eo amin'ny ankonany a, dia amin'ny fiarahamonina misy azy. Zay ny atao hoe olona tompona andraikitra mitondra fiainana tsara. Fa ny tompo toerana izy fotsiny ny mety hoe mahita vokatra tsara amin'ny tenany fa manomboka amin'ny tokantrano ny korosofahana, ny olona manodidina azy a sahirana. Zany hoe mitondra fahalovana sy fahafatesana raha ny tena marina ny olona tompotoerana, fahantrana, fahalovana sy ny sisa sy ny sisa. Zay ny mahasamihafa azy.
Ohatra kaky koa angambany hoe ataontsika hoe tompotoerana dia ohatra hoe ray mpianakaviana izy dia mipetraka fotsiny hoe ray mpianakaviana izy fa tsy mikarakara ny ankohonany, tsy mamela ny ankohonany, tsy manafy ny ankohonany, tsy mitsabo ny ankohonany fa dia anana fotsiny le anarana hoe tompotoerana izy.
Zay le tompotoerana.
Raha tompona ndraikitra ndray izy a dia sady tompotoerana izy ny tompona andraikitra vitany mandraikitra maharay mpianakaviana azy a amin'ny lafiny rehetrarehetra. Tovavy 20 taona manoratra. Tsy hitaraiky ve raha 3 taona ny arahanao a vao morosa midingana rehetra? Ny antony dia mba hisiny fahamatorana tsara eo amin'ny fiarahana sy fankahalalana toetra tsara. Mankasitraka.
Mety tsara mihitsy any izany e. Matetika nge le olona maimaika fotsiny eny mbolanao fotsiny mihitsy mifakaika dia hoe roso amin'ny fanambadiana ohatra hoe ahita loza ianao.
Aty aminay misy ray aman-dreny a tsy mifampiteny dia miady lava efa antaonany maro. Tena mampalahelo. Mbola misy kely anefa ny zanany. Mankasitraka.
Ia, dia io a dia ny manodidina ny mba ohatrany hoe manampy azy e. Ny manampy azy ny tena marina dia hoe dia tsy mba hitanareo ve reo zanakareo mbola kely reo reo olona dia inona ny anaovanareo toetrotro zao? Tsy misoro zay ny ataony malagasy hoe tsy misorona.
Tsy mijery arina tafo. Inona tokony ataoko fa za te hiala amin'ny fahazarany ratsy izay ataoko nefa tsy mety tafala mihitsy? Miezaka miala za kanefa 2 na 3 andro fotsiny za no miova dia miverina amin'ny toetrako ty aloha ihany sa ny tanana zatra mitsotra tsy afaka vokona intsony?
Tsy marina mihitsy za. Efa nteneniko teto hoe za taloha ny fokasigara paketelo isan'andro ny laniko. Tonga ny fotoana hoe nanomboka narary a dia nandeha tany amin'ny dokotera dia ny voalohany nanontaniny dia ohatra hoe ianao ve ny fokasigara? Dia firin tsigara laninao izy mantsehako tozy ato raha telo pake isan'andro dokotera tozy ay ianao olona te ho faty fihinany le aty amiko ty de zre ohatsy rehefa te ho faty ianao de ndana ohatry fa za tsy hitako mihitsy nysairana koa tena nanoana mantsy mitendenena javira tonga atao tsaiky avy sany de hoe atakaliko pakeana sigara anakitelo ve ny vady aman-janako zay le teny hoe ho atakaliko anyreto pakena sigara telo reto ve ny vady aman-janako nanomboka teo de tsy mifokatsoany ire motafilavy mbola nitahiriziko mihitsy la ambina andra satria tamy roamby folo a nanomboka narary ny foko de nandeha nanamina professeur tany amina cardiologue zany hoe nataony tamiko ayana to foatrozokoinany ale aty de teo de iny de nanomboka de tsy nifokatsony hatramin'izay fa efa nylazaiko teto aloha hoe nisy fakapanangezabe nahazo ah efa tsy nifokatsony any retonytanamara no nahazo fanendrena indray ah iasa ala tale jeneraly any mikarakaraparako tompoko lozanyzany zay le fakapanangezabe fa tsy nanova le izy tsy nahasitona mihitsy na de nakarary akely tamy voalohany le fofona paraky a de tsy mifoka de hatramizao tsy mifokatsony ka zay azo atao tsara io fa tsy misy anjany hoe tanana satra mivokony zany aza koa ny vokona raha tsy sanatriny zany ianao hoe kilemaina ko hoe mivokona tsy azotsotra
mahomby amin'ny fianarana teny anglisy ve ny fahaizana voambolana anglisy malagasy na anglisy français sotra tompoko
anka le fahaizana teny pirenenany ilainy dita am'izao vaninandro tsika teto fa nitenentsika foana nge de matofilava raha vao manana mahay miteny telo ianao teny malagasy teny frantsay teny anglisy de afaka mianatra teny allemand japonais sonoa espagnol italiana tsy voafetra tsony zay anarana satria efa zatra le saina mandray an'le teny vahiny a fa nyzavatra tena tsy azo atao de ny hoe raha vao misy voambolana am'le teny vahiny asa mbadika ami'y teny gasy tonga de iny fotsiny andraisana azy fa raha vao mandrika ami'y teny gasy ianao de taraiky
fahalalana sy ny fahaizana voambolana de ilaina na amy fitenina
ilaina ka
ilaina foany
mantsy
ilaina foany zananan'olo tiana de nampirafy ah tamin'ny olona telo be zao izy de tratra foana ny fona tampoko izy zareo anefa efa nanao rs ozy matsy ah de
disfraisana
ranofo de disy via
tena mbola taraiky mihitsy azany
de taraiky
alo manotanotanyfoa tiako miteniteny amin'olo hoe ahoana ny resina
afandrainy
de aloko manotanyka
disy via raha mitsodrano azy
tena tsoforany mihitsiny aza mba mipetraka am'izany anao fa satria sanatri ataoko sanatri mihitsy a hoe manana fikasana izy anambady anaoko jereo ty zavatra ataony zany ve ny lehilahy idirana de tapao androany ihany de fa tapao mihitsy fa za mbola manohitoeo foana
za vehivavy telo ambyroapolo taona miaraka amin'ny lehilahy dimy amy telopolo taona tsy maninona ve lehilany ela taona azafaty
rehefa mifankatianareo zay ny zava-dehibe zay
mba hovoana misaotra indrina amin'ny fandarana zay ataonareo teto fa teto daholo no nakana ny tsara rehetra oelavelona ianareo a de mba ho vanona daholo
misaotra tompoko
lehilahy roa ambyroapolo taona tena tsy mahatoky tena ary sarotahotra de inona no mba tokony ataoko fa tena manofo ratso ny farany
le izy ange tany am'le fahazazana mihitsy natongany mangata fotaonae zay ihany tsy afaka miresaka vetivetety fotsiny tsika mianaka fa mangata fotaona
misy fifampitokisana ve jeneraly eo ampivady raha misy kôde ny telefonina ny anankiray ny ah mantsy le vadiko asiny kôde ny telefonina nefa misy mesazy tonga foana ho anatin'ny ao anatiny tiana ve am'izany vehivavy manoratra mananjanaka roa
zao ny io sa manany fijeriny fa tenentsika eto foana andeha matofilavy a aza mba lava maso mijeriny telefonny vadinao fa hita lozy eo anao fa misy olona diso ange diso numero a zavatra gagabe anao mahita an'lele efa teneniko eto foana ange ty ohatra hoe amy sivy alina misy olona mandefa mesazy de midera de dirany de le mesazy hitanao de taizandrao ny tsy tonga Zane vakinci. Kara zane fe nita bat kutuze. Eno zane tena nana. Am fi biala vezi misi la mea so.
Na misi na mifnula nu mieno futona tanu
ani. Ah, ti disi misi. Ah, zane matunga lewe. Nia ya nge la sa tia vana ne. Fane na kio sa refam tenue. Ve rai sa refam misi mea so. Zati misi na fapatukese na mna invadi. Fale matua si ni fanidea. Dintikan zane. De kote krede. Nia to misi fapatukese na. Zai putin, timba mi ertireta yan mato, rafutun fa patuk ingin pava doa de, azam desa kan zani fa kati zani, ha, desa ka putun zani fa cumi zani, fa patuk isha nan futun fitiawan.
Fivavu manurat, azafa tubku, bula tukun surata ni om nifana am nifana sana Maria zanzan vi, ni anara ni raini, izai fa mati. Fanya nema kuntira ka ula na wan sasani nitsi na mitane ni anara nteo mni anzara tuira nraimandien fawe nukusie na tiuzana ka matu unu.
Yeri, yu arakara kile ulu ande matuflavien fati mishi lalana amlazwe chazwe zana tukularana zana tukuvavran rauta kambatinwe watanwe mbula yu na mati atangien nraimandien chadinwe. Kain tino apetakeo apetao tino apetakeo tsulana
tsulana misa
zanfe de anovana olana
satimo ke le ianne le filazana de hoe mahafaly anay ray aman-dreny nefa le olo lefa maty de ahoana moa nyteneny hoe mahafaly an'olona maty ny anaovana ny mariazinjanana de zay mahatonga ny olo hoe tsy mametraka niny anarany iny tsony satria anjaran'le olona velona no milaza atao mariazinjana de mangataka n'le fanamasinana noho izany raha ohatra kosa nefany ka mametaka an'le anaran'le olo lefa nodimandry eoan'le taritasy fanasana izy a de mety mampafantatra hoe ty olo tya de zanako toko la zao na toko vavy zao mety daholo zany fa le raha voatsarotina le izy de sarotra
be zayda mantsiny
fa tsy tokony tsisy olana zany
tsy tokony mihitsy
tsy tokony misy olana mihitsy zany atao anaka izany maneho fitiavana zany fa za manana olotiana de tsy mahay maneho fitiavana ono zah mangataka torohevitra
de ny fanehoana fitiavana efa tenentsika toy ny voalohany indrindra teny famporosihana fa tsy fanapatiana fanampinoniny teny famporosihana firoa faharoa fotoana manokana manana fotoana manokana roa fahatelo a mifanampy misavatra ifanampiana faefatra fatserovana na kado fa tsy voatery hoe tsy misy tingatoana ary fa dimy farany a de le hoe vatana nyfanakaiky mety hoe mifampitantany nareo mety hoe mifampitantsoroka sinsisy e zay
fa maninona ny vehivavy no ka mano firaisana mivadiny
a ka metymety reraka le izy ange zao hoe azon'zay o nyfata fieritreretako azy a fandiniako azy zavatra tsy terena mihitsiny le hoe firaisana kamatoa tsy mavitrika amin'izay le hoe firaisana n'olo zay ny anankiray a misy antony fa tsy avy atany de menatsiny hoe ay ianao efa tsy tia tsony ianao tsy misy antony fijerevako azy zany firaisana zany tena hoe saina vatana fanahy ao daholy karaha ny vatana reraka na o ny saina sy ny fanahy mety sahirana ihany ohatra zay fotsiny ny fahitako azy a
nefa kosa ho ampivady araka ntenanao tsy terena le izy nefa kosa adidy amampivady zay le devoir conjugal sy am le izy zany a tsy ataotsika hoe tena zavatra ho an'mpivady ny resantsika eto a ho an'mpivady satria tsika miresaka maolombana sy ny fitezana foana de rahany satria efa misimihitsy ny olona mpivady ny fampitorian'ny tribunaly am'izay tsy fanatanterana zay nefa le izy a tena devoir tena adidy ao anatin'ny mpivady fa raha ohatra kosa hoe tena tsisy mihitsy kosa zany de efa misavatra ao fa raha ohatra koa
eny matongy tsy misy le izy tokony mahalala ny antony ty le vehivavy na le lehilahy mety hoe
andanysikila mihitsy
eny mety hoe ara-pahasalamana mety mahatonga n'izay zavatra ray fa tsy hoe finiavana fa raha hoe tena hoe atramin'izay atamin'izay de tsinisy mihitsy anyno kosa mba mieritseritra e raha mba isy ihany ny fotoana hoe tena nisin'izay zavatra ay nefa tonga tamin'ny ataotsika hoe fa tsy fahasalamana izy a de iny faniina le izy a na ohatrany hoe sahirakirana izy a tsy hitako ny anymezatsiny an'le olona amin'izay fotoan'izay
ary mahatoka anao mety ao anatin'ny fanambadiana de efa tokony mieritreritra n'izany hoe ny zavatra tsy maintsy misy anatin'ny fanambadiana zany
zay nge zay mety zavatra mitranga va zany
Mahafinaritra ny fandarana, tsy andry mihitsy ny atongavan'ny alarobiso. Oelavelona ny fandarana dia oelavelona ny ianareo mianaka. Ady mitenareo mirahalahy mianaka. Fa tsy fiteny le mirahalahy mianaka fa rehefa mianaka dia mianaka, rehefa mirahalahy dia mirahalahy. Zay sy jeneraly zao dia mianaka satria efa mihoatra ny 20 taona nila taonanay a dia lasa mpianaka zany zay. Ny mpivady vita mariazy ve tsy tokony hisaraka na inona fisehon'ny olana raha efa ny fampiteraka?
Zao nge le izy hoe a zay efa nakamban'Andriamanitra aoka tosarahan'olombelona apetrako tsara zay zavatra zay. Fa kosa zao zavatra teneniko mampanabe aty an ho zay hoe nytokantrano fiafiana fa nytokantrano tsy fijaliana. Raha zavatra fijaliana zany efa etỳ-an-tany ianao dia iainany afobe ny tokantrano. De io dia anjaran'ny tsirairay avy, fa za mihitsy ny tsy hiteny mihitsy hoe anafoana ny lalàna ny eglizy na ny fiangonana amin'izy zay nakamban'Andriamanitra, ary zany ao anaty baiboly. Tsy za mihitsy ny hiteny zany hoe azo atao, fa ny afo fotsiny amin'ny mampanabe ahy dia miteny ko sa hoe ny tokantrano tompoko fiafiana fa ny tokantrano tsy fijaliana. Zay aloha de to rehefa tsy hainanao manko le fijaliana de ohatrany hoe mora ny miteny ereto ataovy anzao ny any anisan'ny zavatra teneniko andre matovilavy ah asa mety hodiso a zatateniko foana rehefa niteraka izy mivady zao foana nataoko rehefa tena manao ny tsiraro ntsony le raha de ohatra hoe tenenao amin'ny tsotra mazava hoe rainjanako anao fa tsy vadiko. Noho ny fisin'ireo zazy ireo a de rainjanako ianao manajanao a fa ny mahavadinao a tsy vadinao ntsony a satria de refa tianaovanao a vady ve de tokony ataotrao renjanaka de ety zay zanyko zaza ikambanana sisa no mampikambana atsika fa mampivady sy aotsoanoko.
Mankasitraka fa tena tsara be le fandarana, tena mibe sy mikolo mihitsy ary mitondra anatra ary manintsy ny tanora.
Sotra tompoko,
mangataka torohevitra za fa lasa mitsiriritra vadin'olo za fa tsy mba mitempy fitiavana amin'ny tovavy zany bandy 20 taona ny manoratra
zany le izy de zao foana mahatonga anao hoe tsy mitempy amin'izany de satria ianao tsy mahay mahina moa filazaka amin'izany mampirisika na mijery ny lafi tsara ampiana zay fiteniko eto foana moa andre matovilamiange le hoe misy lehilahy a rehefa miteny mivady iny zay hoe nareo ve mba mijery fitaratra lasa tsy matoko tenany io vadinao io vao misy olona mijery fotsiny mitopeny masony de very mifamifosasy fa io manina raha mba teneny hoe ohatrany mety sara aminao kosa le tao volo a ohatrany tena fanaraka tsara le lokonakanjo a mafinaritra iriny mijery ao lasakeo anao fa matoko teny io vadinao fa tsy zany ny misy ary zay fiteny hoe ianao ve mba mijery fitara tena mampididoza mihitsy amin'ny fanampitena ny maizay a na ny fatokisa tenan'ny olona tsy mba fiteny mihitsy zany.
Mahagaga ata ho faranantsika amin'n'ity ny famakinany SMS. Mahagaga fa misy olona tena mieno an'ity radio ty isan'andro maharaka n'ity mba hovanina ity nefa mbola vita ny mamotika fiainan'olona. Tena mampalahelo ny toetran'ny olona ankehitriny. Oelavelonareo a tsara be ny fandarana manoro lalana.
Hoe tombavaka re azonao io a tena ohatra aditsika kristianina mihitsy rehefa tena hita mihitsy misy olona na fantatra hoe olona tsy fantatrao fa fantatrao momba azy hoe tombavaka ary zay indrindra ge ao misoratra masina de raha ny olona tianao ihany ny tiavinao inona mafanao amin'ny olona jentily ozy ny fitenenana a fa io na tsy tianao araha de etombavaka tiavany fahavalonaozy ny ao misoratra masina ary zay a be deaibe ny olona tsy mahavita an'izany fa maninona raha mitonina hoe le olona manintsika iny le olona manosompotaka iny andriamanitra avelao ny elony jerevo tsarany rehefa miteny a matetika de zao foana ndraindray ohatra raisiko ny tena azo antoka marina fa teneniko fotsiny ndrey tena azo antoka fa lasa nyn-tanitra satria jesos mihitsy ny teny a le jiolahy niaraka ny fatsi nahantona tamin'ny azo fijaliana rehefa mba tonga any fanjakanao de torovy dia anio ihany de mionamika any paradisa ianao ary ny very azo antoka de ny mpianany anankiray de jodasy nanato tena tsy nana fatokisana zany zavatra ka zay mahatonga ny hoe na raha tsy takininy azy ianao a andriamanitra mamela eloka noho ny amin' jesosko noho ny amin' jesos zay ihany ny fantatro fa mba manana koa tsika mba fahazarana zay hoe rehefa hita rehefa ohatrany hoe tena olona de hoe tombafaka na olona tsy fantatra mifanolobodinrehetra miady lava mifamonotsiny hoe etombavaka le tokantrano tsy maintsy misy vokatra ny vavaka hitanao.
Ye, zay ny namarana ny famakinana SMS ndo diratsika rantapa fatelo.
Ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana. Mba ho vanina.
Ny tapany fahatelo dia andraisina ny antso avy any aminareo 22 443 90 na ny 22 442 09 lara telefony idirantsika mivantana. Miarabo tompoko. Miarabo tompoko.
Mba ho vanina.
Neka hitakerina mba ho vanina.
Ia, efa tafiditra nefa miresaka avy hatrany.
Mba ho vanina tompoko.
Ie, tsika rehetra tompoko.
Ie. Resaka le misy mesazy teo ve resaka hoe RS iny. De misy olona koa tena ndefa mesazy hoe telopolo sotro zany zany vo mikitika zany le vo mety zany izy e. Ohatr'izay koa mikazo mahazo anah mety efa angamba 5 mois tany angambany a tsy hoanao zany zay mivady de vo mikitika anazy a de lamosy no nomeny anah de ohatrany lasalasa ny saiko zany hoe mampirafana amin'ny mpivady ty.
Le izy ny tena mampivady mpivady nge zay le fampatokisany fampiresahana mihitsy anontaniana mihitsy fa inona ny mantsoanao, misy zavatra manahiratsainanao ve ny mikasikahako, misy zavatra tsy mety ve? Raha ohatra ka mety hoe zavatra any anaty a andaotsika hijery dokotera. Raha misy any ao tantsoana ndao tika hijery olona matotika hoe psiôlôgy na tsala amizany ina satria mety any amin'ny saina no matonga tsy sanatriako ohatra latsadala fa mety misy zavatra manahiratsaina azy foana de tsy mety tonga mihitsy le faniriana anao an'le firaisana de zay zavatra hoe fa alao mifanakalo hefatra fa de vatany tonga de mieritreritra hoe gamba mamitaka mandeha any ivelany any ty vadiko ty zay ko zany mba ohatrany tsy mety o iaho mampanabe a azavitrany de eritreretina amizay lafin'izay.
Ia, miaraba tompoko.
Mba ho vanina tompoko.
Tsika rehetra tompoko.
Mankasitraka indrindra mon général.
Sotra tompoko.
De mankasitraka ihany koa soko filafin.
Sotra tompoko.
Hitanay hoe ho anahy manokana zany raha hitanakaviany zah zao tsy miasa tao ariana zany confinement reny de mifanaraka zay mivady, mivadiko moa zany tsara asa de mifanaraka zay mivady hoe dada maninona ianao a raha mitaizan'reto fazy reto aloha ny zanako a andray efa taona de andray telo taona ny refarana de mifanaraka zany zay mivady hoe zany mitaiza zaza de izy aloha miasa de hitako loha za zany te nanaika satria zay mafadiko anazy le situation misy eto amin'ny firenenako moa zany hoe io fa ny lafinindray nefa ny mon général soka ohatrany manana aretitsaina zay nifilazako an'izany mitadisy anaika an'izay zany ny saiko hoe ahoana moa zaho en tant que ray tanakaviana no lasa mitaizany zazako ny zaza kely tiako mariana nefany a reo zanaka ireo tamin'izay sisy fa mbola ny asa tena nijalo ireo a ny menaka atao aminay ohatra lasa enina boaty ny laninay ray volana ny vary mandeha be fa rehefa za amin'izay ny tato de hitako hoe ny ena be le depense ny zanakay lasa ampifitiavana de zay tompoko mba angatahako soutien moral aminareo mirahalahy rahalahy moa zany ozy izy le namana teo fa tsy mirahalahy mianaka de zay mba angatahako soutien moral aminareo a de hoe nefa za rehefa le miaina an'le mba ho vany manana heritsika be a ty anatiky mila miasa mila miasa zay foana zany mba tena lasa manana zay heritsika zay isako miaina mba ho vany de farany izy mirahalahy hoe mba mangataka zay mba mampita fanily ihany koa ianareo satria mon général moa zany efa hita izy io efa orety efa retirety a soko filafin koa efa lehibe any de mba sosikevitra zany ny anay hoe le fandarana tsara raha mba asiana mampita fanilo a de mba maka formation miaraka aminareo mirahalahy mianaka izay tsy miteny hoe efa akaiko ny fotoana mety hoe afatytanatia fa zay miraha tso mihitsy mba ho elavelo fa mahatsara an'le fandarana zany mba tianay hoe mipaka any am'ireo zanakay ireo sy ny taranaka farana dia sotra tok
vaovany
tsikaretatsikareta
to marina loatra ny tenenao tsy maintsy misy aniny ny mpandimby ary za mino fa tsy lozany zay olona andimby ana sy andeha matofo lavian entina na de nareo mpanaraka ihany ary de mety andeha ty hoe aloha zay fa zay efa mpanaraka amininy andretiny taona maro a mety mbola ho azany azo atao tsara manatona mopera tsy hitako mihitsy za tsy mampita an'izany fa le hoe mba omeo heritraina ako am'le hoe ianao io a na lehilahy na vehivavy de samy manana ndraiky tamin'ny zanaka zay le tonga apetrao rehefa tsy afaka andeha ny mpianakaviana andray mpianakaviana ke tena afaka mihitsika hoe mikarakara andehako izy ireo fa za ho raisana hoe fa fanombana moralia le anao ny lasa mikarakara zaza fa raha matoa no lasa miasa fa zay mampivady mpivady mifamino rehefa mbola tsy afaka aloha nakiraha de ndray manao azy fa aza sombana amin'izany mihitsy ny sainao a moralinao ny hoe za ndray moa ty ny lasa mitaiza zaza de inona ny olana za milaza aminao fa misy lehilahy tena hoe makarakara zaza ary tena mipetrapetraka tsara mihitsy tsisy hoe satria ny vehivaviny tsy de ohatra ny hafahafa fa tena mivita fa zay fotsiny asoreo an-tsaina hoe aza eritreretina mihitsy aloha hoe fa maniny zara mpianakaviana indray no mikarakara ny ankizy soa sy azo lazainy hoe adidy mipetraka na amintsika lehilahy na amizareo vehivavy a ny mikarakara n'ireo zazy ireo fa zao rehefa ohatra mifameno tsara hoe mifampatoko mipetraka mifampatokoizana misy foana mifankatiavana misy ny firaisakina ny mpianakavy a zay ny zava-dehibe a de zao koa de hitombavaka ny fiainanareo ny tokantrano hoe matady horeraka ny saiko io andriamanitra fa mba mba meo valim-bavaka mba meo zavatra hafa atao izy amilaza aminao fa raha ohatra ka hoe tseo anao fa lasa mandeha masa de makazadray reo zazy hoe efa zatra ny kolokolonao tao a ary zay zavatray zavatra tena misy mihitsy a zay fotsiny anaovana azy
sady izy moa milaza aminao fa tsy miasa ianao e miasa ianao zao e miasa ianao nykarakarandreo zanakao reo ary miasanao ary tena asa soa lehibe indrindra tena mivantana am'le tokantrano mivola fotsiny tsy azonao fa ny vokatra azo anatin'le izy a de ao am'y zanakao sy ny tokatra anao azonao tsara ny fitsitsinao lasa nisy a ny zanakao lasa tsara taiza tsy mijaly a izy antinao ary miasa ny ambrao ianao de ro zanakao reo mijaly a de ao anatin'ny tokantranao be deaibe ny fantaniana zay ve mety kokoa tsy alohanao mahita ny zanakao mivimiaina tsara mivela zao ary indrindraindrindra tsy manambany anao na manivaivanao mivadinao fa fanarahana le izy matrika mantsy mivavy manoatra an'ireny de hoe ianao ndray ny tsy miasa ohatra zao
de tsy mifaka
de tsy mifakahazo de izy rehefa aveo fa ro ny anareo mivady efa fanarahana de atao voninahitra ho anao zany
zay indrindra masiny aza mieritreritra an'izany hoe latsaka ambany afa satria tsy miasa
miarava tompoko
mba ho vanina tompoko
sikarehetra tompoko
manaza mon général
manahoana tompoko
ray mpianakaviana efa manjafy misy ara matetika amy maraina mikotrakotrana fanena amin'ny mon général igny andray
azoko ny eritreritra
iaia ny aza mba manapy isika lehilahy zany a matetika azoko lazaina hoe de mandinika sara miala siny ah iteneny zay satria zao ny mahatonga anay iteneny zay a io fadisika io a tsara io taminahytanorana azy fa koatra ny hazo ihany a eny miahantitra miahantitra miorokorona ny tarehy de sika lehilahy ny tokony misaina hoe tsara ny ty taloha fa tsy hoe mahita ny vaovao hafa de vo miditrantrano de malikiliky miditrantrano de sy te hipetraka ao an-trano ianao ihany no nahtsara sy naharatsy an'io hatramin'izay hatramin'izay ary ny zavatra anankiray manaraka koa de tia ny vehivavy rehefa fitonga fotoana hoe mialatsiny a iteny an'azy mamenopozy an'azy a mba manomboka mihafahafa na ny ras ozy
rs
mako aminay forsa hoe ena signale de marina ny any general te hoe ina zany rs zany zavatra zany a tokony ho fatatsika lehilahy dolodolo zany indrindra rehefa ray mpianakaviana fa tsy andeha am'le tretra anankiray zay angamba le izy mon général
tsymetyfa
de misaotra betsaka mahafinaritra e
misaotra tompoko
misaotra indrindra mon général fa azoko ny eritreritra tsara ny a ny zavatra teneniko foana eto moa de matetika mijoro vavolombelona fa misy zavatra ohatra zany ny na de tiako foana io vadiko io arakaraka ny mahantitra anay miaraka ny voamaiky hitiavako ny vadiko ary misy fiteniko zay foana hoe ny fitiavana nge ataovitoyny fitiavana garana drelna ketrina vao tena mamy
De pipasy koa onko.
Ah, tsy mibibasy fa ny karaha anadela.
Ay, karaha anadela lingiza mihitsy zany. Ien tompoko, miarapa tompoko.
Ihany le teo imoneral
sokofolabien
mba tiako anatiana an'le izy teo fotsiny zany hoe angatahako soutien moral aminareo au niveau an'ny raha hitadasineny na za moa tsy tia miantsa an'le hoe raha fozany fa au niveau an'tadasinenynay mifady a mipiraitapo aminay mifady a namanay mifady a fiaramoninay mifady a hatrany am-piangonana raha malala an'izay zavatra zay de inona zany position tokony ho raisiko amin'ny maraim-pianakavinana satria hitako ihany zany amin'le amin'le mahoe raim-pianakavinana hitako ihany hoe indraindray a mamongo tena ihany zaza de lasa tsy miasa inona zany mba soutien moral zany tena mba angatahako aminareo nanaka inona mba tokony entiko miaina ao anatin'izay zavatra zay
taiko
na
azoazoko tsara mihitsy le izy le izy a de zao ihany nareo mianakavikely nareo mivady sy ny zanakareo ihany a no tokony hoe hanana ny fijery zay hitanareo fa mety amin'ny tokantranareo zay fijeriny olona azasiana lanjany azasiana dikany aza to mana iratsainja zavatra e rehefa io ny fiainanareo mivady a tsy misy romoromo tsy misy hoe fahasairanatsaina aza hoe anao indray no mamboly ayary stahotra
mamisavy tena
fa rehefa zay ny fiainanareo na inona de refijeriny any am-piangonana fijeriny fiarahamonina na iny fijeriny mpiratapona inona fijeriny dadasiny eny tsy olana
fiangonana afahafa koa zany
fa rehefa nitokantranonareo rehefa nareo mivady ny ady zay foana any amin'ny fijeriko a zay fijeriny olo any azy fa ny fiainako miaraka mivadiko na ny fiainako miaraka ny vady aman-janako zay nena na inona na inona tenenny olo e ary zareo koa otany efa nena ny fiainako tsy hafahafo zany zay mampandeha tsara ny fiainanay vady fampiainan'ny fianakavio de zay ny any fantatro ary zay ny soutien moral ny hoe azo ampitany aminao angamba raha ohatra ka hoe raisinao le izy fa aza mba fijerin'ny olona mihitsy no anapitehana sy mbanasaina tompoko zay ny ako
nefa kosa anay de zany ary a de mijereva ihany hoe roviana am'izay lehibe le zaza tokony efa hiasa am'izay ianao fa tsy otsony satria nanoavinareo amin'ny retirety sy ny namany ary tokony efa mitsinjo an'izay any koa mafantaratsika mba hovanina hoe manahoana manao tseritodika isaky ny dimy taona de mba mijery an'izay koa hoe manahoana ny efarana fa ny ankizy ireo a de tsy maintsy jerena ihany koa am'izao fotoana izao fa raha vao zao ny ratsy ny fototra de injera ihany le trano araka ny fitenenana foana eto e fa aleo mijery an'izay ihany tika
eny farany angamba deja hoe mangata fotoana teny resahana vatany amin'izay fotoanazay teny afaka mifanakalo hevitra tsara hoe inona ny lafitsara ny raha tiany ataotsika inona ny lafiratiny inona ny tsy mety hitsa ny tsatratara kokoa mangata fotoana de amin'izay izy mamatimatotra kokoa angamba le valiteny
miaraba tompoko ento
mba hovanina tompo
ientoa
za tompoko mpiaino mba hovanina de mankasitraka indrindra tamin'ny fandarana satria tena hita hoe tena manampy amin'ny fiainana le izy reny mpianakaviana le miantso somary lavalavakely fa somary fitiniko hoe za tompoko reny mpianakaviana de tamin'ny fahazazako zany za le ataon'ny olona hoe zazasary le saraka zany ray aman-dreny de ny olana tami'izay a za sady tsy tany amin'ny eninay tsy tany amin'ny dadanay fa nisy izandry ny eninay zay zany tompoko mitaizana de voavaly taona monja tompoko de efa naolan'io le dada le zanle vadiny le zandrinenina io de tena ny vadiny fotao foana zany nandritra ny fotoana zay mipetrahako tao de rehefa tsy manaiky anazy miaraka aminazy a
de tapaka palahely be zany tantara
zana mandeha any a de rahaonany zany de nyreo fianakaviako ray zany fianakavian'le reniko zany mahafantatra tsara hoe fijaliana zany le ny ainako tao fa rehefa mba miteny aminazy de lazay fa hoe zaza maditra ana ohatra zao sy ohatra zao tsy zaranao ara fa izy mba mitaizanao sy ohatra zany
mampalelo be zany a
tsy niezaka tamin'ny fiainako sy ny tantara nininina taman'olona fa de ny olona moa mahafantatra ny olona teny an-tanàna hoe fijaliana le iainana tao fa ny tena olana aminako zany zao a zaky ny ohatra hoe lasa tsy te hifandray amin'ireo fianakaviako ireo tsony a
nasy tapatapaka
tapatapaka ia
eny
na zany tamin'izany de malahelo zany amin'izay dia inona mba toro hevitra azonao tenenana jeneraly satria zahako zany a tsy te hiaina na de hoe io le vadinyle zandrinenina io a raha tsy te hahita anazy a tsy te anina efa zareo tsy le nefaranay ny akotony hoe nefaranay moa zany tsy mahafantatra ninninona hatramin'izao hatramin'izao tsika miteny zao zany rehefa renympianakaviana efa miteraka de le tompoko mba angatako anina hoe ny saiko zany sy ny fanahiko tena tsivy tanteraka hoe tena mampalahelo anao fiainana efa ny ainako
de mba angatako le etiny de zao hoe marina fa zava-doza mihitsy zany ny ainanao zany tsy aieritreretina mihitsy zany e tsy aieritreretina raha tsy ianao ny aina azy tena mahafantatra ny hirifiriny zany a sy ny amavesatra zany zavatra any fa ny a de zay foanany any teneniko ankino amin'andriamanitra aloha ny fiainanao ny antony a ahaizanao mamela heloka na tsy fandray tsony amin'ny olo adatoanao io ary ianao a de etombafaka ny fiainanao mba hanalan'izay le vesatra oposy ao an-tsaindray fa tena manimba ny toetsaina toepo toempanany toebatanao mihitsya ny fananana alahelo sy vesatra ao an-tsaina sy ao am-po zay fa na tsy ahita aza azy ianao a angatao amin'andriamanitra zay zavatray mba hanalan'izay vesatra zay ka rehefa mana mahafaka an'izay vesatray de hoe izy nanao an'izany rehetrarehetra any a za de andriamanitra mpamela heloka nao mamela heloka na tsy te ahita azo tsony azy ianao de eto ambavaka ihany na izany ary fa tena anampy anao be dehibe a eo amin'ny fiainanao manaraka
ya zay koa tena akaiky ry zy a de tapitra ny fotoana antsika angasitrahano tsisy famitina tsotsy zay fa famitina ny efa fitany voalohany teo de inoko fa tsy mandray olo ianao satria ao anatin'ny fialantsasatra sika sa mandray olo ihany
eny miteny fotsiny a rehefa tsy afaka mandray a
fa raha ny tena
afaka miantso a fa de azagaky nareo raha ohatra tsy mandray fa mety hoe ny tena antony tena tsy andrasako mantsy andre matovy lavy any de mety tsy eto toerana fa mety any ivelany de zay fotsiny fa raha eto toerana amin'ireny a de amin'ny alalan'ny antso telefona ny anaovatsika ny resaky zay angamba
isara ny brino teo amin'ny lafin'ny teknika nanampy azy teo koa rolan nisy fotoana koa ny rahana tamin'ny dadi teo amin'ny resaka sary a de teto foana ny general désiré philipe ramakavelo ny araka amintsika nandritra an'izay fotoana izay a angasitrahana antsika rehetrarehetra maome fotoananao amin'ny volana septambra ray veloma tompoko
veloma tompoko